ስነ ስርዓት መረቃቆም አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ፈጽሞም ይጓዓዙ ዘነበሩ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ አድግራት አብ ክልል ትግራይ ዘባዶ ምብራቅ ወረዳ ወጀራት አድ መስኖ አብ ተባለ ቦታ 11 ለካቲት 2013 ዓ.ም ተመረጥ ኢትዮጵያ ብዙ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተመረቁ ተማሃሮ ሐውሱ 97 ከም ዝተቀትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጠ ንቪኦኤ ገሊጽሎ መስን አራጌ ካብ ደሴ ዝላፈ ጸጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ
6 ለካቲት 2013 ዓ.ም ተመረጥ አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ተመረቁ ተማሃሮ ናብ ቤተሰቦም ይጓዓዙ አብ ዝነበሩሉ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፈ ተማሃራይ ናይ ዓይኒ ምስክር ንቪኦኤ ይገልጽ አስተሓደ ለካቲት 2013 ዓ.ም ተመረጥ 44 ተማሃሮ ምስ ክልተ አባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ አዲስ አበባ በአውቶቡስ ጉዞ ከም ዝጀመሩ ይሕብር
ጉዞ ጀመርን ከዋኔን እንዳለፈን ከዋኔ 145 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ አላማጣና ማይጮ መገጠያ ከሱ አካባቢ ወደ ገደል ነው በጣም ተራራ ከዛ ላይ ከርብ ቦታ ላይ ነው አዲ መስሎ ይፋላል
ጉዞ ጀመርና ሕዋንን ሐለፍና አስታት 450 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ኣብ ዝርከብ ናማጫውን አላማጣን መፈላለይ መንገዲ ኣብ ጦይዋይ ጎቦን ፀድፍን ዘለዎ ቦታ እዩ ዓዲ መስኖ ትበሃል መንገዲ ብእምኒ ተዓፅዩ ደውበል ኢሎምና እዞም ፌደራል ፖሊስ ኣብ ጎኒ ተዘዋር መኪና ስለ ዝነበሩ ወሪዶም ተኽሲ ተጀሚሩ ይብል ካብዚ መፂኦም ዘይበሃሉ ምልሻታት ካብቲ ጎቦ ነታ መኪና ብጥይት ምውቃዕ ከምዝጀመሩ ወሲኺ ይሕብር ንሱ
እኛ መኪና ውስጡ ነን እንጨዋለን አንዱ በእግዚአብሔር ይላል አንዱ በዋላ ይላል እኛ ተማሪ ነን እንላለን ከዛ ከተራራ ወርደው ተጠግተው መምታት ሲጀምሩ ሹፌሩ ጠትገት ተመቶ ነበር እንደምንም ብሎ ገብቱም መኪናውን ወደ ተራራው ገለፈት
ንሕና ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይንና ነእው ነይርና ሓደ ብእግዚአብሔር ይብል ሓደዩ ብኣላህ ይብል ንሕና ተምሃሮ ኢና እናብልና ድምፅና ስሚዕና ካብቲ ጎቦ ወሪዶም ምትኳስ ምስ ጀመሩ እቲ ዘዋሪ ኣውቶቡስ ቆሲሉ ነይሩ ከም ገለ ኢሉ ካብ ጥይት ንምኽዋል ናታ መኪና ናብቲ ጎቦ ግልብጥ ኣቢልዋ ተገልቢጣ እናሃለወት እውን ምትኳሶም ምስ ቀፀሉ ተምሃሮ ኢና ምስ በልና ነቲ ተኽሲ ጠጠው ኣቢሎም ውረዱ ኢሎምና እዩ ዝበለ እቲ ንዓይኒ ምስክር ብምውሳኽ ተምሃሮ ሓዊሱ ኣብታ ኣውቶቡስ ዝነበሩ 9 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉሎ ይብል
መኪናው እዛው በቃ ቃችን ዶክመንታችን ላፕቶፓችን እንዳለ ልብሳችን ምናምን እዛው ነው መኪናውን አቃጠሉ ሬሳውን ያውጡት ያውጡት የምናውቀው ነገር የለም
ሁሉ አቁሕትና ላፕቶፕና ክዳውንትና ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ እንከሎ ነታ መኪና ኣቃጢሎምዋ ነቲ ሬሳ የውፅዎ ኣየውፅዎ ንፈልጦ ነገር የለን እቲ ዝተረፈ ተምሃራይ ኢሉን ላዕሊ ገይሩ ወፂኡ ዓጂቦም ናብቲ ጎቦ ወሲዶምና እቶም ምልሻታት ክሓቱና ጀሚሮም ንሕና ኣይፈለጥናን ኢሎምና እዩ ዝበለ ድሕሪ ናይ ሰዓታት ሕቶ ከም ዝሰደድዎምን ብዝተረኽበ መጓዓዝያ እናቆራረፁ ቆቦ ከም ዝኣተውን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊጽ ኣሎ ኣካይዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቆቦ ካሳሁን ኣዲሱ ጉድኣት ዝወረዶም ተምሃሮ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝተሓከሙ ገሊፆም ኣለው
ቁስለኛዎቹ 12 ናቸው ከ12ቱ ቀላልም ቢሆንም የተወሰነ ግን ትንሽ ጎዳ ያሉ ስብራት የደረሰባቸው 3 ልጆች አሉ ከ3ቱ ውጭ ያሉት መጠነኛ የሆነ ቁስል ያለባቸው ናቸው
እቶም ዝቆሰሉ 12 እዮም ካብኣቶም ክብድ ዝበለ ጉድኣት ዝወረዶም 3 እዮም እቶም ዝተረፉ መጠነኛ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም ኩሎም ብጥይት እዮም ተወቂዖም ኩሎም ድማ ተምሃሮ እዮም 35 እዮም የሚላም ንኩሎም ናይ ሕክምና ሓገዝ ከም ዝተዋሃበቡን ወሲሖም ሓቢሮም ዩኒቨርስቲ ወልድያ ንቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሰንበዱ ተምሃሮ ካብ ምርግጋዕ ሓዊሱ ጉድኣት ዝወረዶም ብምሕብሓብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምስናይን ተሳትፎ ከም ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣበበ ግርማው ገሊፆም ኣለው ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ